Okapi.
Jacques Molima à la présentation.
Bonsoir. L'actualité en langue tiluba avec Vicky Odia tout d'abord. Processus électoral à l'Assemblée nationale. La campagne pour les candidats entendant briguer un de sept postes du bureau s'achève ce jeudi au Palais du Peuple. Que ce soit pour le groupe technique de travail que pour les candidats et les électeurs, l'étape de la campagne s'est bien déroulée. Ensuite, la commission électorale indépendante appelle à une forte mobilisation pour les élections urbaines, municipales et locales. Au cours d'un échange avec la presse jeudi à Kinshasa, le bureau de la commission électorale indépendante a sollicité des médias un appui soutenu à ce processus qui démarre le 7 juin prochain. Les travaux du premier congrès national de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS ont effectivement démarré ce jeudi dans la mi-journée dans une résidence privée ici à Kinshasa. Selon maître Jean-Joseph Munkendi, chargé de communication au comité organisateur du congrès, le principal objectif de ces travaux est la refondation de leur parti pour l'adapter aux réalités du moment. Autre titre, toujours dans cette édition Langue Tiluba avec Vicky Odia. Un éboulement a fait des victimes à Bukavu au sud Kivu. 4 morts et 2 blessés. Les victimes, une femme et 3 filles, ont été ensevelies la nuit sous une masse de terre et des pierres qui s'est détachée de la colline au pied de laquelle se trouvait leur maison. L'incident s'est déroulé la nuit de mercredi à Buolo Carrière, en un quartier donc de la commune de Bagira, de la ville de Bukavu. Enfin, changement des plaques d'immatriculation en République démocratique du Congo. Les usagers de la route ont 6 mois pour acquérir ces nouvelles plaques minéralogiques mises en circulation par le gouvernement congolais. Les nouveaux acquérants doivent débourser $100 pour s'en procurer, tandis que ceux qui ont des anciennes plaques verseront $60 américains.
Lelo kijituku jande kelubu wa maji suisha abachi puta muna mfanku bajinicha kufila kana nkwasa mishishilana ya bilobi pia pia kutuma munda bukalenga kupale du peple kuvua bibilobi ya mshundu ni mshundu wabena kasumbu kamujimu kani bajiba fili ni bajimena ba fili mpale ya bumu matungla bajimu vujo wase bulele la malu onsumeze kabia kana kaku ibuwa kutingina nasha. Ku Bukavu bantu banayi mbafu munju wa buloba buvabupu kameba abutu kumu kartie bulumu kominu abagira. Babalombo jiba komini bionse bijibu wa jasa sicha bantu bajiba sanzubu na shamia bamibi kaji. Bantu bobo bajibu mvujiba se bajiba filichile maku jiba lombo jiba komini kia bajiba feshe bantu mikanda na shimpangu ina yabu mikala miyaba mibi ijibu kabi mwakwasa nashi.
Okapi, Okapi.
Bateljiba kunanga bateljiba subomyo yenu ni miwe kabijitu matamuchalu wakunu vijama luba atu jibanu ulela. Jamulo ljalelu ni mani baselelu meba ajilo liki ujibu bajikija. Majisuisha kunzu buwa bachiputa muna mfanka buwa ababa jiba fula kana nkwasa mishishilangana ya bilobi asamble nasional buwa chitufa echi. Benaka sumu kamujimu bajimu vujibu asemalu on sumeza kabimpa nmenji amwa kulisagulu ababa jofula kana mena mina nkwasa yi. Jibeja watu mara Chantal Lumba juko dima kuni Marco Mulumba.
Madi suisha abilo aji kupale di peuple. Mijumu ya ajibijulu mibaan kupinga na kulusekelu. Makelelu ajitanu neba baan kula muna mabeji amadi suisha ajimalamika kubimanu. Bibi ingune mitoi ivomuabeu ya ajiki. Bantu ni bantu mbabaan kupinga na kumabu. Kajina ashana nku lelu ajinai kufobanga bavatungunuka ne jisonsela bachiputa muna mfanka buwa masungula. Bafijiba mpala baku abu ne benajabu bavatungunuka ne jilamika binji jimbi abu kulusekelu. Kasumbuka mijumu ya masungula nkaleje ne, kujumufiju wa mpala umwa, ujumuleke leju fila nkwasa wachikumambila wachimamuenda bukalenga. Tuamba ne buu njibonsu busanga mbwa bantu makumi ya tani muanda mteketa, bajiba fila nkwasa muanda mteketa mubilwe ebi. Kujibatanu buwa nkwasa wabulombo jibwa bilo, muanda mteketa buwa chindon chakumpala, chitema buwa chindon chibiji, banayi buwa chikumambila, chitema buwa chikumambila chindonji, jikumi buwa chibuchilu champetu, jikumi basatu buwa chindondi cha chibuchilu champetu. Chibi kujibakuwa abu bikale ni bwakulekele jufu ilankwasa pa kwamba masungula enzeka.
Sei uju ulomba ni bantu bonsu ba jifile bwa sema sungula amu bimengen ba ni karte eze ka bimpa mumu yu kin baka mna kamba bilo bia sei bijibilomba kujiba nyunyu wa luimba bwa kubatuwa mpanda muma sungula a ni mijimu yonsu ijincha kutuwa jisha mwja matu kumanda mateketa ngondu uju ngondu mwisambo mwujilo kumpaleku na kumwina mwabe ube na sei ba vwabumfu ija mwikala mwujimu wajaka julila jifunda ni jibajikaja ba sunguji ni mwakwenze katutele jadido ni miremu chukumambilo waka sumuka jikajila kama sungula kuchukolkocha jafungoi.
Les élections urbaines, municipales et locales, c'est la fondation.
Masungula abimenga commune misoku ajini mushinga mkola bwa kusombesha mungalata mujitongo ya Kongo. Netu sungula bikala ni bwa kutulombola miaba yetu jibasombela. Kibalukai tujitulomba kujibeji batukanda bwa kwanje kuya musantala ya kufundisha mena kumpala kwa kuya masungula. Bwa basungwi bwa musangu umwa kujibafi jibangenye muma commune ne ba muma secteur ni cheferie. Ba bourgmestre ba chef ba secteur bafi jibangenye ba mubimenga ne balombo jibangenye. Bimenga neba sunguiba mchitu pachibiji kujiba fijibangenyi bikala basunguibwa. Tutujinga kulongolola mena abejiba tukanda bwalu kujibantu bako wabu bakajibafwa bako wabu mbafika chikondu cha bobu kwenza masungula. Bwa nanku bikenda kulongolola mena onswa na sheto ne bwa masungula ikala ni bwa kwenza kamuchidumu cha binu nbiji ne cha jikumi ne umwa.
Me alokazio nous allons également inscrire le majeur potentiel pour 2011.
Mijimu ya chipangu china na cha idopes mito ajele lumu lumalupangu mkominu wa lemba. Bantu batu kuchinunu bajimuna mwabeo ni bajinga kubweja chisumbu cha bumumalu ama sungula ajichakweza kamiju tuanja Kongo. Bajimu chipangwe chi mbumbu kilamu tengu yonsu ya jitu tuanja kwa mungalata ni matu ngamenye mbumu ji Itali, Kanada ni mutando wa Beleji. Blonde shila metu mkendi, metu Jean-Joseph mkendi mumikila malu ajimolashe jangumu kipatila kabuka jika kubweja bulongolo jibufu ya pwemungkati mwachisumbu chabu. Tutunuka ni ngumu itu jibano ngulela, toni lelo kimbanji kukosa chilumbu cha Gabriel Moki anasha, pina po banzu jibavua, baji kija, julibalu jimulumbulisha. Blonde shela avoka wa metre Moki wa mukalenga Moki ya, mikenji ya jitunga iji amba wasebi, jibi kengela ni bakosa chilumbu kunyumo kwa amatu kumwanda mkulu, kumbu kila jitu kujivuba lumbula, jitu kujandekelu. Kajibu wa chini nzuji wa kabaji kajibu wikani tribunal de paix wa Gombe kimu soko kwa sachine chilumbu wa tinasha luko nkuluji avoka wa Gabriel Moki ujela. Tumuteleja Roger Iponge kushengumi wala kujijia fungoi.
Muja amatu kwa ngondo makumi asatu ni umwa ngondo misatu mshala baku iji bavone cha kwanda muna kumalu ajiba funjila Gabriel Mokia kukabaji. Pashisha banzuji bavone cha kukosa chilumbu echi kunyima kwa matu kumanda mkulu bilonda shela mikenji ya jikosa jabilumbu neja kula janzuji wakabaji. Kaji tutuke ma muji chilumbu echi kachi chikosa toni lelu. Na ashana anku tujibate kemena bikola bwa jikosa jachilumbu echi. Bwa ye ya Mokia kumpala bavuba mfunda bwa ne uvumuamba malu ama fiku tujomba. Bwa bwa lwebu bavuni cha kumuko sila buloku bwa chidi mchishima. Pashisha baluku sakijila chilumbu chukua abu chane uvumufenda mfumu wajitunga.
Bilonde shela mujimu wanyi chena mwa kwa kulato echi ki janda muna janzuji mondio ya mwikala nzuji ku tribunal de paix wa Gombe. Tunuvujewa se mutontoloji Gabriel Mokia ujimu zubu mnena wamashika wa makala kacha mjama tuku makumi ya satunji mwangundu wa mwanda mteketa jijimu chishajila kuni mechi bajiba mbanda ni ufwa munya kasha lumu la jitunga ni mujimuji filangumu ya jishima. Bantu banayi mbafo ni babijiba tafikaye jikichipeta chabulo babu vabu poka mumeba abu tukulelu kulisola buholu kariere katikartia ujimu kominu wa bagira mchimanga chabukavu. Bajibafu wa mamu mwani bana basatu, bafu wa mutulu. Chitu pa chabulo ba, chikala ni mabuwa, chivachumbu kakumu kuna, ni chukulu kila nzubu wabu. Na kubalombo jiba chimenga ni bena mena kune kuineku, bajibu wa msipafunku na ngana munu. Jumfushu nwetu asadu mshiku mambuwe.
Juu ehi hivyo mienze kama mudi badi kumi jabu tu kuhubwa mudi sato jakucha mudi nai ni kinyo kumpala na shabilonda shilabante mu zubu uvua bafu balala uvua mubu ikila kudi bula babu samba kama ni mabu mbukila kumukuna bantu babu nyimu kakati yaka bavua mwaba ubi kala ni bowa ni chinyokpelu bwalu zubu ya abu nyimu kachi mwabu idi anukonshu kwa mukuna ehu ukali mwale mitanta ni kabidi mvula ichili anu iloka balombuli bako mini badiba mbabu wani jasa jan zubu jachasasa kidi ditu malufu elu bantu tukulwa buluseka bedi bafunku na munu balombo jibwani bobi kibedi vikalba hesha bantu mikanda ya kwasa umiaba ya njiu baku wabu bena mkakati aka badiba nile dijinga jabu ya kumangala mwaba ewu mulombo jibwa kominu waba gira inabanza jojo cha singa mbwane kube wahenda mulaya wani ni atangila walu ebu ni bonsu batu kumutu kuenda baku heta chiheta kubu kavu asikida mwishanga mwambui chontu cha ukapi.
Tujito kula mpinje buwa jisama jansukaji ani diabetes jiji mpinje jukwa tabantu bikola mtu tuanja kwa munga lata. Na kubami inga ambato kuma kumia na ibe na kongu ni bena matunga menyi. Bajimu miuki kutuwa jimuji tukujalelo ya jimuchimenga cha kinchesa. Chena buwa luchiji diabetes jia kuma kasa ani pie diabetik. Bilonde shere balongolo jiji babine miuki ya hii. Mtu tuanja kwa mjibantu bato kumilio mjima baji jisama jansukaji. Nanku kujiba kwa babaji kaba ibanji kutechi shibwa nasha. Nashama na aba wakaji baji tetesha kaba ina bondipiba bimpa nasha. Miuki ya ivuwa miji yenzeka kusante la Teofile Verbiste mu kulisolo ambudi mu kwa minu angaliema. Nijibu wa kukeba mshindo wa kupumbisha tatuji ya iji mwa kufikila kumputa iji yenzele bantu kumakasa. Nibafikisha wa kuba kusami na makasa. Tutelesha munga ngampo imuteba mulombo jwa polugilama malu jisama jansuka jimutu tunganja kongwa munga lata.
On ne peut pas rester impuissant à cet handicap.
Katono ba kushala ba puwa ba jisame jinash. Nujibamanya ne bantu ba jine mukolu umwa anyi mikolu ibiji mikosa. Babu unyi kimba petaka na ane ninju ya mungila nash. Mulu pitabili nene la mukinshasa. Kujibi apaluka mabitano biya babeji babu unyi. Bajiba koseka mikolu kujisama jansukaji and diabetes. Tutuela kabobu wa kujumuka kujisame ji. Kuikala ne chivijilu cha kutetesha mbiji ba jisame ji jansukaji. Kichikala ne ba kwepula bantu babu unyi. Kuntatu ya jikose ja mikolu.
Le nombre d'amputations des membres inférieurs. Voilà ce que nous visons.
Bendeshi ba mashimu jitunga ja kongo wa munga la tabaji ni ngondi sambombu bwa kuchuntulu la plaque ani bila talata biji buba teko mashini na bila talata lebi biji bifilo kudibuka lena bwa kongo nmanyo bwa se bibi talata bifa bifepi biji bwa kumuna mshindu wa kubweja bulongolo jibupi hapo malu ajatangile mjenda jenda ja mashini. Na kujijikala jikala bila taltebi jinjikala jajifika ni bafunda pambitoka. Kacha kuji mwajisha lanku vabubaleja bina bila taltebi bwa kumuna mshunda kupesha bantu mshunda babu kujisumba. Na kubwa ewu tuka imanji kupeta mashinto ujini cha kufutandola lukama bwa kupeta chila talata ni bajini mashini baka jini mashini bajiba futandola makumi asambu mbu. Kajimbo wachini jishintula laja bila taltebi jumufuja nijibeja ino sao lenga mukala mamariko mulumba.
Kujumalu anayi ajimatu mabukalenga bwa kwa ngata jipa ngajika, diketelo wa mijimu eyi kudeje yi diedone lokadi mumvu jene. Bukalenga bujibu jinga bwa kukepesha bunyi bwa numero ya mashini, ijimifulu angana munda majitunga. Buibiji mbwa kufanyikisha numero eyi nebimanyunu vya jitunga anyi armwari. Buisatu mbwa kujajika bunyi bwa mashini ajendaka na mjitunga ja Kongo. Buku wabu mbwa kufujisha jifueta jambula mataji.
De manière efficiente les recettes de l'État.
Tunambila ne numéro mipia mipia eyi, iji fuchibwa pa mwane mukanda wa mashini ujiba bikile ne carte rose. Kaya nani buko keshi bwa mikanda ya bita jibia vignette ni bia sonas nasha. Bujajikebu mbwa bena chibambalu cha DGRK ne cha sonas. Kaji sonas ujujinga kupeta ngumu kuji mwena mashini mbwa kumwana mshindu wa kukepesha makuta a mikanda mikwabu.
Ukapi.